Musím říct, že pro mnoho křesťanů eschatologie asi je nejoblíbenější disciplinou, což je trochu škoda, pro některé zase druhé, tak se tomu vyhýbají, seč můžou, což je taky moc škoda. A já jsem určitě patřil mezi ty druhé. Já jsem se léta vyhýbal mluvit o eschatologii. Samozřejmě sem tam jsem něco v nějakém kázání zmínil, že Ježíš se vrátí, ale to je zhruba tak všechno. Jinak jsem se tomu léta velmi důsledně vyhýbal, abych mluvil o eschatologii. A to z několika důvodů a myslím, že někteří z vás jste na tom velmi podobně jako já. Například, protože jste nechápali, nebo já jsem nechápal rozdíly mezi těmi jednotlivými názory. Přišlo mi, že ty názory jsou prostě tak odlišné a tak velké, že jsem nechápal, jak to dát dohromady. Přišlo mi to navíc, že to je velmi složité, že každý ten názor vyžaduje prostě strašně moc jako různých věcí, aby zapadly do sebe. A i to jeden konec konců z důvodu, proč jsem nakonec zakotvil momentálně u amilenialismu, protože mi přijde prostě nejjednodušší. A přijde mi, že ten systém, pokud je tak složitý, že tam musí všechno nějak zapadnout, tak je pro mě prostě těžké s tím pracovat. A také jeden z hlavních důvodů, proč jsem se tomu léta vyhýbal, bylo, že jsem spíš věřil, čemu nevěřím, než čemu vlastně věřím. Ono je jednodušší zjistit, co vám přijde jako blbost, než to, co je správné, že jo. Takže já jsem jako u těch jednotlivých jako názor, které jsem slyšel, jsem si říkal, tohle mi prostě vůbec nesedí, s tím nemůžu vůbec jako pracovat, nevěřím tomu, ale zároveň jsem neměl úplně moc jasno, čemu věřím. A takže jsem se tomu léta vyhýbal, ale to je škoda, protože to téma není jenom pro nějaké futuristy, kteří se zajímají o poslední časy, ale je důležitou součástí našeho pohledu na Boha a na naší roli ve světě a ovlivňuje to, jak dneska žijeme eticky, morálně, aktivisticky, formuje naše očekávání, ovlivňuje to náš postoj ke světu. A také to ovlivňuje náš postoj vlastně, kdo je přesně Bůh. Eschatologie je hrozně důležitá, protože to formuje náš pohled na Boha. Abych vám dal konkrétní příklad. Před nějakou dobu jsem začal mít problém s těmi písničkami ve chvalách, kde se zpívá, že Ježíš je beránek a lev. Protože lev je vždycky predátorské zvíře. A já mám rád Narny, jo, a Aslan je lev, takže to je taková jako zrovna hezký příklad. Jo. Ale Ježíš nikde není napsaný, že Ježíš je lev. A samozřejmě každý z vás, protože znáte Bibli dobře, říká, no počkej, ve Zjevení je napsáno, že Ježíš je lev z Judy. Ale tam je napsáno, že Ježíš je lev z Judy. Všimli jste si toho někdy? Protože my nečteme Bibli důsledně. A my jakoby tam promítáme ten svůj obraz. Takže já jsem, když jsem četl Zjevení jedno, tak jsem si uvědomil, že tam vlastně žádný lev se nevyskytuje. A v tom příběhu, kde to je napsáno, ten Jan slyší ten hlas, kdo odevře, nebo on pláče, kdo odevře ty svitky a slyší ten hlas, jenom lev z Judy to dokáže. A to je přesně to, co Židé očekávali od Mesiáše, že to bude prostě válečný osvoboditel, který osvobodí ten národ od tří nadvlády. To je přesně to, co to očekávání eschatologické pro ně zahrnovalo. Bude to nějaký lev, který nás osvobodí. A ten Jan si jenom lev z Judy to dokáže. A ten verš, který on tam sám píše v tom zjevení, je, že se obrátil, ale uviděl jenom beránka ukřižovaného. Tam žádný lev není. Jediný, kdo se tam vyskytuje, beránek ukřižovaný a o něm je vlastně celé zjevení, že beránek ukřižovaný je na trůnu. Protože Ježíš je beránek a vždycky byl beránek. A ta teologie, která říká, že Ježíš je lev, nám říká, že na začátku přijde jako beránek, jako nenásilný, jako mírný, ale na konci přijde jako válečník a bude zabíjet svoje nepřátele. A s tím já mám velký problém. Protože Ježíš není lev. Ježíš je stále stejný včera, dnes i na věky. Je stále ukřižovaný beránek od počátku světa. A on, když Jan se obrátí, uvidí beránka, ne lva, protože ten beránek je ten lev, kterého čekali. Oni čekali lva, dostali beránka ukřižovaného. A to proto eschatologie má i vliv na to, jak vnímáme Boha. Jaká je povaha Boha, ve kterého věříme. A proto je to hrozně důležité. A taky tady samozřejmě spoustu řečníků říkalo, že jsou v procesu poznávání. A já doufám, že my všichni jsme v procesu poznávání. Že nikdo z nás nemá definitivní názory na úplně všechno, protože Pavel říká, že poznáváme částečně a jsme neustále v procesu. Zároveň někde v tom procesu jsme. A někde se v tom procesu nacházíme právě teď a někde se posouváme. Takže pro mě osobně, já jsem se našel někde v tom procesu, ale neříkám, že to je definitivní názor, že ho nikdy nezměním, protože, jak řekl jenom oblíbený teolog, jsem si jistý, že nejméně 20% toho, co vyučuju, že se v tom pletu. Ten problém je, že nevím, který 20% to je. Takže to, na co bych se chtěl zaměřit v té přednášce, je několik věcí. Nejdříve se podíváme zběžně, protože už tady spoustu věcí zaznělo a s mnohýma souhlasím, na to, v čem se všichni zhodneme, kde asi ne. Pak se podíváme na otázku nebe a vysvětlím proč. A nakonec na způsob, jak můžeme chápat právě ten druhý příchod tím jednoduchým způsobem. A pokud bude čas, tak proč mám problém s vytržením. Ale jenom když bude čas, tak nás možná pán evakuuje předtím. Takže já si nedělám iluze, že změním názor kohokoliv z vás během hodinové přednášky. To není možné. A kdyby se mi náhodou podařilo změnit váš názor během hodinové přednášky, tak ten váš názor za moc nestál. Protože to je mnohem důležitější cesta. Chápete, co tím myslím? Nemůžeme změnit názor po jedné přednášce. Ale doufám, že to může začít v nás nějaké hledání a diskuzi. To je všechno, co vlastně předpokládám každý řečník chce. Abyste začali třeba přemýšlet, jestli jsou nějaké možné alternativy, jak tomu můžeme věřit. Takže teď velmi rychle, na čem se zhodneme a na čem se nezhodneme. Na čem se asi všichni křesťané zhodnou, je, že evangelium bude kázáno všem národům. Ježíš to říká, nebo čistý verše, ty všichni znáte, nebo si je můžete přečíst sami. Evangelium bude kázáno všem národům. Všichni křesťané věří, že Ježíš se fyzicky vrátí na zem. Všichni křesťané tomu věří. Všichni křesťané věří, že Ježíš bude soudit a odměňovat. Všichni křesťané věří, že nastane všeobecné vzkříšení z mrtvých. A také všichni křesťané věří, že začne nová éra věčnost. Tomu věří úplně všichni křesťané. A tady by mohla skončit klidně naše eschatologie a zhodli bychom se úplně všichni bez ohledu na jednotlivé názory. Na čem se křesťané nezhodnou? To je trošku delší seznam. Například nezhodnou se na chronologii návratu, kdy, kde, jak, před čím, po čem. Bude doba soužení, vrátí se před, po nebo uprostřed, bude nějaká předvídatelná událost, znamení doby, bude to jako zloděj v noci, bude to jako zloděj ve dne, bude jeden konkrétní antikrist, nebo bude mnoho antikristů, nebo co vlastně je antikrist, to je samozřejmě, na čem se nezhodneme. Nezhodneme se na existenci doslovného milénia, doslovného panování tisíciletého na neproměněné zemi, předtím, než bude země proměněna a bude na zemi nový Jeruzalém. Tomu se ještě dostaneme. Na tom se nezhodneme. Nezhodneme se na vytržení věřících ve smyslu jejich zmizení. Zmizení všech opravdových křesťanů léta před druhým příchodem Krista. Nezhodneme se na velké válce u příchodu Krista. Nezhodneme se na tom, co přesně znamená Armagedon. Nezhodneme se na tom, jestli skutečně Ježíš a jeho armáda v ten den zabije 200 milionů lidí, jak říká Zjevení 9, 15 a 16. Nezhodneme se na průběhu všeobecného vzkříšení, jestli bude jedno vzkříšení nebo dvě vzkříšení. Někteří dokonce zastávají, že budou celkem 4 různá vzkříšení. Já se to pak už docela ztracím. Nezhodneme se na tom, jak to vlastně to vzkříšení bude vypadat. Nezhodneme se, jak chápat knihu Zjevení. Koneckonců tady několikrát zaznělo, že se dostává do kanonu písma na poslední chvíli, nebo byly vždycky spory, jak to má patřit a jak chápat knihu Zjevení, a to je samozřejmě velká otázka. A také se nezhodneme na roli Izraele v celé eschatologii, což je velmi důležitá součást toho sporu, protože mnoho těch názorů vlastně pracují s Izraelem jako tou hlavní dějovou linkou a na tom se také asi nezhodneme. Protože samozřejmě můžeme se ptát, je Izrael ten boží příběh a církev je pouze pauza v tom příběhu, nebo je církev najednou jakoby součástí toho izraelského příběhu, nebo je tady nějaká nová entita, kterou Ježíš začal, kde spojuje židy i pohany jako do nového lidu a příběh Izrael se naplnil v Kristu, to jsou samozřejmě různé alternativy. A mnoho z toho, co Pavel píše třeba v Římanům, je de facto o téhleté otázce, kdo je Izrael a jaká je role Izraele, takže to je samozřejmě velmi důležitá otázka. A nezhodneme se určitě na hermeneutickém přístupu k tomu, jak chápat písmo v těch jednotlivých místech, především ve Zjevení, ale také v mnoha dalších místech. A u toho bych jenom se na chvíličku zastavil, abych řekl, jak je můj výchozí přístup k tomu, jak chápat hermeneutické písmo, protože samozřejmě to ovlivňuje, jak budu vnímat jednotlivé texty. První věc, kterou chci říct, je, že pro mě jako amilenialistu nový zákon má přednost před starým zákonem. Jinými slovy, to, co říká nový zákon o konci času, je pro mě důležitější, než to říká starý zákon, protože chápu, že nový zákon je skutečně jediným inspirovaným komentářem na starý zákon. A vlastně všechno, co čteme ve starém zákoně, čteme očima Ježíše a jeho apoštolů, jak oni vnímali ty místa ze starého zákona, a není to pro nás stejně důležité. Abych vám dal konkrétní příklad, třeba Amos 9.11 říká, že toho dne obnovím zbořený stan Davidův, opravím jeho trhliny a jeho trosky obnovím, styčím jej jako za dávných časů. Tady Amos vlastně prorokuje obnovu Davidova svatostánku, takže to pro spoustu lidí je očekávání, že něco se ještě stane, ale ve skutcích 15. kapitole 13. až 19. verši Ježíšův vlastní bratr Jakub tenhle ten text vztahuje na to, co se tam vlastně stalo. On tam říká, když domluvili, to byl ten spor ohledně pohanu evangelia, když domluvili, vzal si sebou Jakub a řekl, poslouchejte mě, bratři, Šimon tu vyprávil, jak Bůh poprvé navštívil pohany, aby z nich přijal svůj vlastní lid. S tím se plně zhodují slova proroku, neboť je napsáno. Jo? Tak on tady říká, Jakub, to, co teď jsme slyšeli o pohanech, se plně zhoduje a cituje toho Amose a říká, znovu se vrátím a obnovím zbořený stan Davidův, jeho trosky obnovím a vstyčím jej, aby ostatní lidé hledali Hospodina. Všichni pohané mé jméno nesou si pravý Hospodin, který činí to věci, které oznamoval už před věky. Proto soudím, abychom pohanům, kteří se obracejí k Bohu, nečinili potíže. Takže tady Amos prorokuje obnovu Davidova svatostánku. Jakub, bratr Ježíše, říká, tohleto slovo se plně naplnilo tím, že pohané jsou přijati do Božího lidu, že slyšeli evangelium a jsou přijati do Božího lidu. A aplikace naplnění tohoto proroctví je, nedělejme překážky pohanům. Kdybyste četli jenom Amose, tak to z toho nikdy nepochopíte. Že tam to prostě vůbec není. To znamená, že jak já chápu písmo, my musíme číst ty starozákonní místa očima novozákonních vůdců anebo Ježíše, protože to jedině dává pak smysl pro nás. A mohli bychom pokračovat spoustu dalších konkrétních míst, jako je naplnění Joele v Skutcích, že jo, druhé kapitole, nebo vize Jeremiáše 61. kapitole ustanovení Izraele je podle Židům 8 naplněno při prvním příchodu Krista. Dokonce některé starozákonní proroctví a zaslíbení jsou naplněny již ve starém zákoně. Jozue třeba prohlásil, že to, co bylo naplněno, již Bůh, to, co bylo slíbeno, již Bůh naplnil v té době. Jo? Takže ne všechno, co je proroctví a slib ve starém zákoně, se týká něčeho daleko. Některé věci dávno naplnili a to si myslím, že asi s tím nikdo nemá úplně problém. Takže to je první předpoklad. Druhý předpoklad je, že jasný text má přednost před symbolickým textem. Už to zaznělo, že nikdo nebere úplně všechno doslovně a úplně všechno abstraktně. Ti, kteří říkají, že berou všechno doslovně, tak stejně jako jsou věci, které neberou doslovně, protože kdyby ano, byly by bez rukou, bez očí například, protože Ježíš říká, že máme vyloupnout oko a useknout ruku. Věřili by, že Ježíš sám má 7 očí, jako ve zjevení, že je popsané jako beránek se 7 očima a tak dále. Takže prostě jsou věci, které asi nevěří nikdo úplně doslovně. Otázka je pouze, co přesně bereme doslovně a co bereme symbolicky. A milenialisté vlastně říkají, že ten jasný text je důležitější než symbolický text. Proto vlastně z toho jakoby vyplývá, že učení Ježíše a Pavla o posledních časech má větší důležitost pro nás v chápání eschatologie než učení zjevení. Protože zjevení je prostě velmi silně symbol nasáklá kniha. Je tam spoustu odkazů na starý zákon a je tam spoustu odkazů na římskou říši, která je to prostě spoustu, jako je to tak nasáklé, že pro lidi, kteří četli knihu zjevení v době, kdy byla psaná, tak si uvědomovali, zvlášť pokud znali starý zákon, byli Židé, tak si uvědomovali to spojení toho starého zákona s realitou té římské říše, kterou viděli kolem sebe. A pro nás ale spoustu těch věcí je silně symbolických, proto je z toho nesnadné dělat vyučování o posledních časech. Předtím ale, než se dostanu k tomu těm samotným několika bodům, proč mi amilenialismus přijde pro mě osobně důvěryhodný, tak bych chtěl jenom říct chvíli, nebo mluvit chvíli na téma nebe. A je to proto, že vlastně v tom eschatologii nebe i země má důležitou roli, A my mluvíme hodně často o nebi, ale vlastně tak nějak předpokládáme, že každý z nás se shodne na tom, co je nebe. Že víme, co je nebe. Ale já si nejsem úplně jistý, jestli ty obrazy nebe máme všichni stejné, takže si myslím, že je velmi důležité, abychom mluvili o tom, co nebe je a jak funguje vztah mezi nebem a zemí. A abychom mluvili o tom, jaké je to místo toho věčného spočinutí, protože v našich kázáních někdy zaznívá, že nebe je naším pravým domovem. Se všichni těšíme do nebe. Že nebe je cílem, ale to neladí vlastně s ničím, co učí starý i nový zákon, že cílem není nebe. Cílem je nové nebe a nová země. To je cíl, ale ne nebe. Takže už to samo sobě asi by nám mělo ukazovat, že to jsou nějaké zajímavé pasáže. Mimochodem, vlastně celá ta pastorálka je, nebo ta kniha, která vyšla, je o tisíciletém království. A je samozřejmě zajímavé, že celé ty systémy se píšou na základě pouze jednoho místa v písmu, protože pouze jedno místo v písmu, zjevení 20, mluví explicitně o tisíciletém království. Nikde jinde není zmíněno. Samozřejmě my dedukujeme, že někde na jiných místech je, ale to je dedukce. Změno tam prostě není. Je to podobně jako toho vytržení, když čteme, že dedukujeme, že tam na tom místě to je, ale není to tam. A některé místa, které lidé, kteří věří v milénium, používají třeba ze starého zákona ohledně milénia, že takhle bude vypadat to milénium, tak explicitně říkají, že to naopak právě ta nová země a nové nebe. Třeba Izajáš 65, tam je takový dlouhý popis od 17. verše až do 25., jak bude vypadat ten zlatý věk. Ale na začátku, hned v tom 17. verši je napsáno, já stvořím nové nebe a novou zem. A mluví tam mimo jiné, že bude vlastně poraženo zlo. A to je vlastně jako hlavní význam toho. A Petr v 2. Petrově 3.13 říká, že to je přesně náš cíl. On říká, my vyhlížíme nové nebe a novou zemi, domov spravedlnosti. To je ten cíl, tak ke kterému směřujeme. A samozřejmě to je plně v souladu se zjevením 21, kde Jan píše, že vidí nové nebe a novou zemi a staré věci pominují a tady něco nového a tak dále. Jo? A nebude tam smrt, a nebude tam nářek, nebude tam bolest, nebude tam křik. Bůh setře každou slzu z očí. To mimochodem jsou všechno citáty ze starého zákona, které znovu Jan používá v té imaginaci, protože to je to finální stádium. Někdo mi jednou řekl, ty věříš tomu, že budeš na věčnosti na zemi? A já jsem mu řekl, bez toho na to, čemu věříš ty, budeš tam se mnou. Protože to je náš cíl. Takže proto by bylo možná fajn, kdybychom se na chviličku zastavili u toho, jak si vlastně představujeme nebe. Pro mnoho z nás, a asi jsme to mi vyrostli, a ta imaginace toho často používá, nebe je nějaké místo někde. Je to místo někde, kde prostě je Bůh, ale je to někde nějaké místo. Ale myslím si, že to není úplně nejlepší obraz. Ten obraz samozřejmě implikuje, pokud mluvíme o místě, že to je někde, kde jdeme. Jo? Takže jak, ta otázka, kterou se jde ptají, jak se můžu dostat do nebe. A my někdy v evangelizaci, doufám, že už to nikdo nedělá, jo? Ale dřív se to dělalo, že se ptali takové ty otázky lidi. Kdybys dneska zemřel, šel bys si do nebe. Jo, to je prostě to implikuje nějaké místo věčné blaženosti. A třeba v Americe dneska je to ohromné téma. Když půjdete do křesťanského knihkupectví, tak máte celý jeden regál, máte různé regály, ale je celý jeden velký regál oddělený jenom o knížkách o nebi. Různé zážitky do nebe, jak lidé cestují do nebe. Masová turistika do nebe v posledních letech. Jestli jste ještě nebyli nikdy v nebi, tak jste nebyli na tom opravdovém zájezdu. Ale každopádně je to velké téma, kde se mluví o nebi. A myslím, že to není úplně nejlepší obraz, že nebe je nějaké místo někde ve vesmíru. A pro mě je velmi osvobozující chápat nebe ne jako místo, kam jdou lidé, ale jako jinou dimenzi. Jo? Samozřejmě autoři Nového zákona nikde nepíšou o dimenzích, protože to je slovo, které v té době nepoužívali v tom významu, jak to používáme dnes. Mimochodem, to je problém ze čtení jakékoliv starověké literatury. Ti lidé píšou to, čemu jim slouží jejich vlastní jazyk. Oni popisují to, co znají, ne to, co neznají. Vždycky říkám, když o tom mluvím jako příklad, říkám lidem, zkuste si představit, že člověk v době Ježíše, starověký člověk, má vidění, ve kterém vidí náš moderní vrtulník. Jo? jak by ho popsal svým jazykem bez znalostí dnešních jako moderních výrazů technických. Jo, viděl by nějakou prostě nějakou příšeru, kovovou příšeru s nějakýma prostě křídlama, která se točí protisměrně proti sobě. Chápete, o co se snažím říct, že oni používají jazyk, který je jim blízký, ale my někdy ho bereme doslovně i v situaci, kdy máme jiný jazyk, kdy ty pojmy znamenají třeba něco jiného, nebo kdy můžeme používat trochu jiné pojmy. Takže pro mě představa nebe jako jiné dimenze je velmi nápomocná, protože pokud je nebe jiná dimenze, tak nebe je hned vedle nás, je hned tady. Ale je oddělená od nás nějakým způsobem. A já věřím, že je od nás oddělená nějakou oponou, a ní se dostanu ještě za chvíličku znovu, ale že je to prostě dimenze časoprostoru, která je hned vedle nás. Jak já chápu, že Židé chápali nebe a zemi, tak bych, kdyby to řekl jednodušeně a stručně, nebe byla sféra, kde žije a vládne Bůh, a země byla sféra, kde žije a měl vládnout člověk. A v té teologii, které asi mnozí z nás věříme, člověk se vzdal vlády nad zemí tím, že ji podstoupil silám temnoty. Ale vlastně v podstatě to byl obraz toho, co je v nebi. Bůh vládl v nebi, to byla jeho sféra a byla propojena ze zemí, ale hříchem byla oddělena. Země byla sféra, kde žil a vládl člověk a ztratil svoji vládu svým hříchem. A proto se my dneska modlíme, aby to, co Bůh dělá v nebi, tvoje vůle, jako je v nebi, a se stane na zemi. A tvoje království přijde, protože věříme, že to, co je tam, je dokonalé, to, co je tady, dokonalé není a chceme to dokonale dostat sem. A proto také mnoho toho, co Ježíš říká od začátku jeho království, je vlastně o boji se silama temnoty. Například v Matouši 12:28 říká Ježíš, vymítám-li démony božím duchem, jistě k vám již přišlo boží království. To znamená, že boží království už tehdy bylo mezi nimi, protože to byl průlom z toho nebe, válka proti těm silám nepřátelé, proti těm silám temnoty, které vládnou na zemi. Lukáš 17:20, když se jednou farizové zeptali, kdy přijde boží království, odpověděl jim, boží království nepřichází zjevně, nebude možné říci, je tu, anebo je tam. Boží království už je přece mezi vámi. Takže v tomhletom kontextu my už teď žijeme v jeho království, které plně se projeví právě spojením nebe a země dohromady. Takže to, čemu já věřím, je, že když se Ježíš vrátí nebo zjeví z nebe, což mimochodem je taky zajímavé, že některé místa Pavel říká, že Ježíš se vrátí, ale na některých jiných místech říká, že Ježíš se zjeví. Jo, a to zjeví, implikuje tu oponu mnohem víc, že to je jako, že hned tady a najednou my ho uvidíme. Jo? Stejně tak mi to dává smysl, když třeba po svém vzkříšení Ježíš zmizel, byl s těmi učedníky a najednou zmizel, tak on vlastně nezmizel, jako že by ufrknul, ale přešel do jiné dimenze. Jo? Najednou se ztratil za tou oponou a oni nebyli schopni vidět, takže se zjeví. Takže až se Ježíš vrátí nebo zjeví, ta neviditelná opona, která dneska odděluje nebe od země, zmizí a nebe ze zemí budou tvořit jednotu, kde nebude chrám a místo uctívání, protože Bůh naplní všechno ve všem a centrem bude osobní tělesná přítomnost Ježíše, protože nebe a země budou tvořit jednu entitu. A když o tom vyučuju na normálním zhromáždění v neděli, protože pro lidi toho je samozřejmě, jako, že jim to motá hlavu, tak používám přístup pro ajťáky. A těm říkám, Bůh sformatuje zemi do továrního nastavení. Tak, jako to bylo, než jí hřích poznamená. Bůh sformátuje zemi do původního nastavení, kde nebude překážka mezi nebem a zemí, kde Bůh se volně prochází na zemi, protože je, to tvoří jednotu věčné manželství mezi nebem a zemí. Ale dneska nebe je sice tady, ale my ho nevidíme, protože je schované za oponou. A to, co mě fascinuje na tohleté představě, je, že je v Bibli, v Novém zákoně mnoho takových představ, imaginací o tom, že třeba je, že Ježíš zatíná kotvu naší naděje za oponou, to je jako oponou. Opona v chrámu se roztrhla při Ježíšově smrti. A ta opona se symbolicky roztrhla, protože právě ta opona oddělovala ty dvě entity, ale skrze Kristovu oběť se to symbolicky roztrhlo, protože Bůh žije už dneska ve svém lidu, který se tak stává chrámem, to je jeho přítomností ve světě a vo vyslanectvím to je jeho mocí a autoritou ve světě. Takže proto věřím, že jednoho dne, až ta opona spadne, to je vlastně ten příchod Krista, ale věřím, že už dneska ta opona se někdy stává průsvitnou. A mě fascinuje tahle ta jako představa, že za určitých momentů v našem životě se jakoby Boží přítomnost v našem životě znásobí, že ta opona do toho jiného světa se stává průsvitnou a v těch momentech cítíme víc Boží přítomnosti než jindy. Víme, že Bůh je s námi stále, to konec konců slibuje, ale jsou jakoby zvláštní chvíle navštívení, které někdy zažíváme, když se jakoby ta opona stává průsvitnou, i když víme, že Boží duch nás je neustále. Ta opona není úplně průzračná, ale je průsvitná. Každý ten obal, jak jste měli ve škole, jako ten gumovej, kdy jste viděli se na druhé straně, ale nebylo to úplně dokonalý obraz, bylo to prostě trošku zabarvené tím plastem. Je to průsvitná opona a jednoho dne spatříme Krista tváří tvář právě bez té opony, ale dneska můžeme zažívat takové ty momenty, kdy nebeské království přichází na zem, včetně těch zázraků, jako záblesku budoucího světa, kdy se ta opona stává průsvitnou. A cílem, věřím, naší spirituality je zažít průsvitnou oponu, vidět na druhou stranu, zakoušet záblesky budoucího světa, kdy Ježíš vládne a tento svět odrážet do našeho pozemského světa. A jak píše Pavel 2. Korinským, kde říká, až do dnešního dne zůstává při čtení staré smlouvy ta rouška neodkrytá, odnímá se totiž jen v Kristu. Až do dneška jim při čtení Mojžíše na srdci leží rouška, ale jakmile se člověk obrátí pánu, rouška mizí. Pán je duch a kde je duch, páně, tam je svoboda. My všichni s odkrytou tváří jako v zrcadle odrážíme pánovu slávu a tehdy jsme pánovým duchem proměňováni k jeho obrazu od slávy ke slávě. A ta opona, věřím, že se stává průsvitnou v momentech, kdy se přibližujeme k Bohu. Protože to je další taková imaginace z Nového zákona, kdy Jakub píše ve své epištole. Přibližte se k Bohu a co? On se přiblíží k vám. A mě tohle se líbí. Bůh není statický. Bůh je dynamický Bůh. Přibližuje se k nám. Když uděláme krok Bohu, Bůh se přibližuje k nám. To je obraz. A stejně tak bychom mohli říct, že když se přibližujeme k Bohu skrze modlitbu, skrze uctívání, skrze krásu, skrze utrpení pro Ježíše, skrze službu chudým, skrze studium Bible, skrze přemáhání zla dobrem, to jsou momenty, kdy se ta opona stává průsvitnou. A kdy vidíme do toho druhého světa. A to třeba krásně vysvětluje ten příklad už Štěpána, když byl kamenovaný jako první mučedník a byl kamenovaný, tak všichni víme, že on vlastně ten text píše, Lukáš píše, že když Štěpán byl kamenovaný, že viděl Ježíše stojícího po pravici otce, viděl do nebe ve své podstatě, ta opona se stala průsvitnou a ta sláva, která byla na druhé straně, zářila tak, že jeho tvář Štěpána zářila jako tvář anděla. A nikdo jiný neviděl tu průsvitnou oponu, neviděli to otevřené nebe, viděl to jenom Štěpán, ale oni viděli ten odlesk té slávy na jeho tváři, což byl jeden z důvodů, proč apoštol Pavel později se stal křesťanem, ale předtím se stal ještě větším nepřítelem křesťanství a Pavel sám, kdykoliv vypráví svůj příběh, říká, já jsem tehdy byl u Štěpána. To byl definitivní moment, kdy se něco v něm zlomilo ale reagoval na to nenávistí, která se nakonec obratila k tomu, že se stal následovníkem Krista. Takže ta opona se stala tak průsvitnou, že viděl realitu za ní a ta sláva se odrazila na jeho tváři. A také to vysvětluje, proč Boha necítíme a proč opona je pěkně tuhá a tvrdá, když jej nehledáme, nebo jsme kritičtí, nebo rozhádáni, nebo reptáme, nebo se staráme jen o sebe. A to možná říkáte, proč on vůbec mluvíš o nebi a o oponě a tak dále, protože tohle je eschatologický význam pro nás jako pastory, protože jestli máme lidi vést k tomu, aby byli blíž k Bohu, tak je musíme vést k něčemu konkrétnímu a pro mě mi dává ohromnou sílu, když jim můžu říkat, přibliž se k Bohu a opona, která odděluje dneska tenhle svět, se stane průsvitnou, ty budeš zažívat to, co je na druhé straně, ty okamžiky slávy a jednoho dne, až se Ježíš vrátí, opona spadne a budeme navždy s Kristem. Budeme propojeni dohromady. Tohle je ve podstatě pastorační vyučování. Protože ty lidi vedou k očekávání radostného naděje. Ta opona jednou spadne. A když mluvíme o eschatologii, tak mimochodem jeden z důvodů, proč je pro mě dispenzacionalismus tak těžký k přijetí, je, že pracuje se strachem víc než s radostí a láskou. Když já o tom mluvím tímhle způsobem, že Ježíš se vrátí, opona spadne, budeme s Kristem a od dneska zažíváme tu průsvitnou oponu v určitých momentech, když se přibližujeme k němu, tak lidem to dává naději, dává jim to radost, že se Ježíš vrátí a až se vrátí, skutečně setře každou slzu z očí a skutečně ten svět napraví do původního nastavení. A to je přesně to, co si myslím, že by eschatologické vyučování mělo dělat. Že by to mělo zbuzovat v lidech touhu, ať se Ježíš vrátí. Ne ze strachu, že něčím uniknou, ale z lásky. že láska je základní pojítko našeho vztahu s Kristem. Z lásky, že budeme s ním, ne kvůli, jak říkám, strachu, ale kvůli tomu, že už teď zažíváme jeho blízkost a budeme s ním úplně dokonalé proměnění. Že to je ten úžasný moment. Takže to je moje kázání. Takže proto mluvím o nebi, protože když mluvíme o nové entitě, která má vzniknout, nové nebe, nová země, já to chápu, jako že to je ta obnovená země do toho původního nastavení, kdy se spojí s nebem a bude znovu dokonalá, tak to je pro mě důvod, proč věřím v tomhle ten jednoduchý přístup a proč chápu, že to zjevení 20, kde se mluví o tisíciletém království, je vlastně popis něčeho, co už je teď. Ti lidé, kteří jsou na trůnu, tam ve zjevení je celkem 47krát o trůnech a mimo tři případy, jakože je to trůn Satanova a tak podobně, jsou všechny trůny v nebi. A já to chápu tak, že když první křesťané četli knihu zjevení, to byla pronásledovaná církev, ti lidé byli zabíjeni pro svoji víru. Byly to malé skupiny, Ježíšových následníků rozeseté po celé Římské říši. Nevypadalo to, že jednoho dne budou prostě dominantní jakoukoliv silou na tomhle světě. Byli prostě zabíjeni pro Ježíše, byli potlačováni a když oni četli, že mučedníci sedí v nebi na trůnech a spolupodílejí se s Kristem na souzení a na vládě, tak to pro ně bylo ohromné pozbuzení, že jejich smrt není nadarmo, že to, co vypadá jako porážka na světě, je v skutečnosti ohromné vítězství, které se děje v nebi. A to je jeden z důvodů, proč tomu takové věřím. Takže pojďme se podívat na pár nějakých, čas nám kvapí a za hodinu se toho moc stihnout úplně nedá. Proč věřím v ten amileniální přístup a já vlastně věřím, že nebude existovat žádný speciální čas univerzálního míru před koncem světa. Ve své podstatě ten můj pohled se třeba s Bohušovým pohledem, který tady říkal, prakticky skoro ve všem zhoduje, kromě právě té existenci toho doslovného tisíce let mezi období, mezi tím finálním stavem a příchodem Krista. To je vlastně jediná věc, na které se lišíme. A stejně tak, jako Bohuš říká, pro něho těžké jakoby přijmout, že když se mluví o dvou vzkříšení, jedno je duchovní, druhé tělesné, pro mě je těžké přijmout, že existuje tisíc let, kde stále smrt ještě má vliv, když při příchodu Krista má být smrt zničena. To je můj problém, ale to je vlastně jediné, kde se lišíme. Souhlasím s ním, když říká, že v každém tom systému je nějaká jedna věc, která nám tam prostě nesedí a musíme se s tím nějak srovnat. A tak to je taková věc. Ale jak třeba píše Horekema, to je jeden z teologů, který já mluvím, z toho říká, proč by měli věřící být zkříšení z mrtvých životu na zemi, která ještě není oslavena a která stále stejná k vykoupení pod Římanům 8. Proč by se měl Kristus vrátit na zem, kde bude vládnout železnou berlou nad svými protivníky a tedy stále zakoušet zpochybňování své svrchovanosti? Nebylo toto pokušení dokončeno při prvním příchodu? Nemá se Kristus vrátit plnosti slávy, aby se všechno naplnilo v něm. Jo? Pro mě dává mnohem jednodušší smysl, že když Ježíš se vrátí, tak to bude jedna událost, kde se všechny ty věci stanou najednou, bude zkříšení, soud a začne věčnost, než že bude nějaké ještě mezi období. Takže pojďme na několik těch praktických bodů se podívat a vidíme, jak rychle nám to půjde, jestli stíhneme vytržení nebo ne. Myslím, ten kritiku vytržení. Pro mě osobně je hrozně důležitý ten fakt historické víry. Já mám problém s jakoukoliv doktrínou, která si hraje na to, že tomu 2000 let křesťani vůbec nerozuměli, ale teď to najednou někdo pochopil. S tím mám obecně velký problém. I jako letniční jsme na začátku existence letničního hnutí se snažili najít nějaké letniční předchůdce ve všech hnutích v historii, protože to byla jedna z kritik na celé letniční hnutí, že to je něco nového. A my jsme říkali, ne, to vždycky bylo, akorát to nebylo tak viditelné, ale vždycky to bylo, hledali jsme nějaké ty styčné body. Historická víra je hrozně důležitá věc, protože představa, že jenom my jsme na něco přišli, co nikdo jiný nechápe, je poměrně arrogantní přístup. A mně se tohle moc nelíbí. A já jsem se o tom bavil s někým a on říká, no počkej, brzdí trochu. V Danielovi čteme, že například 12.4. Ty, Danieli, však tato slova zachovej v tajnosti a zapečeť tuto knihu pro poslední čas. Mnozí budou procházet sem a tam a poznání se rozroste. Takže tamhle verš implikuje, že bude jiné poznání později a že slova mají být započetěný do posledního času. A říká, ha, vidíš, dostal jsem tě. Až v posledních časech se otevře to poznání tohohle místa. A já jsem moc rád, že to ten bratr vynesl na světlo, protože podle mě, tak jak já chápu písmo, poslední časy začaly už před 2000 lety, protože Jan říká ve svém dopisu, drazí, je tu poslední hodina. Jo, před 2000 lety nastala poslední hodina. Přátelé, teď už jde doslova o minuty. Takže pokud Daniel tam říká, že to mělo být zapečetěno do posledních časů, tak to bylo odpečetěno před 2000 lety. A naopak Jan ve zjevení slyší tyhle slova. Nezapečetuj slova proroctví této knihy, nebo ten čas je blízko. Takže tenhle ten názor, že nějaké progresivní poznání budoucnu, to se naplnilo v Kristu. A Kristus odevřel veškerou pravdu. A to je prostě pro mě důležitá, tahle ta historická víra. A spolu s historickým premilenialismem a milenialismem jsou vlastně nejvíc historické víry ohledně očekávání eschatologie. Asi by nás mělo zajímat, proč. Asi bychom se měli zajímat, proč to tak je. A podle mě amilenialismus pracuje nejlépe s texty, kde se starý zákon naplňuje v Kristu. Nějaké verše bychom tam mohli najít. Podle mě nejlépe pracuje, a nemáme úplně čas procházet každý bod podrobně, ale ze starozákonní typologií. To, co je pro mě důležité, je, a to je fakt pro mě hrozně důležitá část tohohle amilenialního pohledu, je, že při příchodu Krista je smrt poražena. A proto je pro mě problém věřit, že bude ještě stále smrt aktivní 1000 let. Já věřím, že při příchodu Krista, Izajáš o tom píše, jo? Že prostě to bude ten moment, kdy přijde ten konec, že smrt bude zničená. V Korinským to říká, kde se Pavel vysmívá a říká, a tehdy se naplní, co je napsáno. Smrt je pohlcená, přišlo vítězství. Kde je teď smrti tvoje vítězství? Kde je teď peklo a tvá zbraň? Jo, ve se podstatě tohle je to vítězství. A my vlastně, pokud věříme ten mileniální pohled, říkáme, jo, ale ještě počkejme 1000 let, teda ještě nějaké meziobdobí. A pro mě to, že při příchodu Krista je smrt poražená, je skutečně dominantní věc. Navíc to, že Bůh se třeká každou slzu z očí, je ve zjevení a je to z toho Izajáše, je to prostě stejné popisy. Římanům 8 říká, že celé tvorstvo čeká na vykoupení, které se má stát při příchodu Krista. A zase pro mě právě to moment, kdy spadne opona a propojí se nebe ze zemí, je ten moment, kdy svět bude vykoupený, kdy tvorstvo zažije vykoupení, kdy tvorstvo, které sténá tomu vykoupení, zažije tu naději naplněnou. A to, na co trpělivě očekává, se stane. Je to konzistentní s Petrovým listem a tak dále. Mimochodem, Petr v té pasáži, která končí tím, že my vyhlížíme novou zemi a nové nebe, ten verš už ten četl, tak ta pasáž v 8. verši 3. kapitoly začíná zajímavou zmínkou. Říká tam, jednu věc si uvědomte, milování, u Pana je jeden den jako 1000 let a 1000 let jako jeden den. Je zajímavé, že Petr zmiňuje 1000 let, to je to vaše milénium, u pasáže, kde říká, že čekáme na nové nebe a novou zemi a říká, je to jako jeden den. Takže já nemám vůbec žádný problém věřit, že ta jediná zmínka o miléniu ve zjevení 20 je jeden den. Chápete? Protože tady to Petr přímo říká. A Petr, jak jistě víte, byl s Ježíšem a byl to jeho kámoš. A já věřím všemu, co říká Petr. A z toho dám trochu legraci, ale chápete, jak to myslím, doufejme. Takže proto věřím v jedno vzkříšení a tak dále. Třeba Ježíš říká, jo, že ten premilenistický, nebo jakýkoliv milenistický pohled říká, budou dvě vzkříšení. Ale Ježíš třeba říká v Janovi 8, že nejděte s tomu, přichází totiž ta chvíle, mluví o chvíli, jako jedné konkrétní události, kdy všichni budou vzkříšení. Když všichni, kdo jsou v hrobech, uslyší jeho hlas, ti, kteří konali dobro, budou vzkříšení k životu, ti, kteří konali zlo, budou vzkříšení k soudu. V jeden den, v jednu chvíli. To samé u soudu, 2. Tesalonickým říká, že když se zjeví Ježíš z nebe, tak to bude v ten den. Ten den bude oslaven a my všichni už budeme s ním. a tak dále. Jo? Takže nemám úplně čas pro všechny věci a taky úplně všemu nerozumím, ale myslím si, že z těch veršů, které vidím, tak je tam jedná o jedné události, ne o více. A protože pro mě to, co říkají tyhle ty místa, co píše Pavel nebo Ježíš o vzkříšení, jak už jsem říkal, ten hermeneutický přístup je, že je důležitější než symbolické knihy ze zjevení. Proto ve své podstatě je pro mě snažší věřit tomu, že skutečně je to jedno vzkříšení a zjevení popisuje obrazy, různé věci, které ale ve své podstatě nejsou v protikladu s tím, co říkají apoštolové nebo co říká pán Ježíš. Restrikce na satana, přímo ve zjevení napsáno, že satan byl spoutaný, by nemohl svádět národy, a Amelinista věří tomu, že prostě skutečně satan je spoutaný, díky tomu nemůže bránit lidem poznávat Krista v národech, které jsou Kristu nepřátelské, to je vlastně základem celé naší misie. Panování Krista dnes neznamená, že všechno, co se děje na světě, je z jeho vůle, to podobenství o předinci a koukou, které rostou společně až do dnešně a pak to prostě Bůh rozdělí. Mi implikuje, že skutečně zlo a dobro poroste vzájemně společně do příchodu Krista. To znamená, že uvidíme skutečně lepší a lepší věci, velmi pozitivní a horší věci, velmi negativní ve stejnou času. Otázka zla mě fascinuje, o tom rád kážu, protože je to fascinující, jak dokáže zlo a dobro koexistovat. Často používám příklad panaváku. Říkám, když o tom kážu u nás v parlamentu, říkám, zkuste si představit jeden panavák, jeden obyčejný dům a zatímco v jednom bytě právě teď oslavují narození nově narozeného dítěte a je tam čirá nebeská radost, že se narodilo dítě, tam oslavujou, hned za jednou přepážkou v druhém bytě zrovna manžel mátí svoji ženu a je to čiré zlo. Jak může dobro a zlo koexistovat takhle vedle sebe? V tom prostoru, celosvětovém prostoru, hned takhle vedle sebe. A to je pro mě právě to, že obojí roste společně do dnešně a proto celé tvorstvo a i my vnitřně toužíme po tom dní, kdy zlo bude zničeno, až se Kristus vrátí a zničí smrt, hřích, zlo a bolest jedno provždy. To je pro mě ohromná naděje. A tak dále. Ve své podstatě ten jeden z hlavních sporů je o to, jak, to asi můžeš přeskočit, na to nemáme čas, jak chápat vlastně knihu zjevení. A o tom tady zaznělo hodně a na to nemáme čas, ale jenom chci říct k tomu to, že pro mě, když já čtu knihu zjevení, já ji nečtu jako příběh o násilném konci světa, ale jako příběh o konci násilného světa. Že prostě pro ty křesťany, kteří ho četli, to bylo povzbuzení, že ten císař, který říká, že je pán pánu a král králu, ne Ježíš ve skutečnosti ten, který je pán pánu a král králu. Je to konec toho násilného světa. A už dnes, i když vypadá, že prohráváme a jsme zabíjeni, už teď vládneme s Kristem. Když to nevypadá, tak je to skutečnost, která na druhé straně té opody už je realitou. A jednoho dne ta opona spadne a stane se něco fantastického. A jak už jsem říkal, jeden z důvodů, proč odmítám dispenzacionalismus, je jeho ochota uznat neodvratné boží násilí při příchodu Krista. Myslím si, že to by stalo za to. Celá přednáška, ale na to není čas. Věřím, že vlastně implikace zjevení je, že římské impérium bude nahrazeno říši Beránka. Toho Beránka ukřižovaného. A jak jsem někde četl, Nový Jeruzalém podle zjevení 21 má být velký, že od 2200 km na délku i šířku i výšku, což je zhodou okolností stejná míra, jako byla římská říše v té době. Implikace je, že to skutečně nahradí tu říši impéria a to, že bude 2200 km vysoký, samozřejmě to je nesmysl z fyzického hlediska, implikuje skutečně propojení nebe a země dohromady, jako věčné manželství nebe a země. A je spousta zajímavých věcí ze zjevení, které by někdy stálo za to mluvit, jako proč v té finální fázi, kdy už Nový Jeruzalém funguje na zemi jako místo spravedlivých, proč brány do toho města nikdy nezůstávají zavřené. Pro koho přesně? Se někdo utec z toho Jeruzaléma, nebo tam někdo přijde? To je na téma na někdy jindy, ale je to zajímavý. Takže to je pár věcí a čas nám zbyl, já jsem přeskočil nějaké věci. Chci jenom říct, že eschatologie je skutečně především radostné očekávání. A když mluvíme lidem o tom, že Ježíš přijde, tak by to v nich mělo vzbudit radostné očekávání. Ne ze strachu, ale z lásky. Takže jakkoliv kážete o eschatologii, doufám, že aspoň čas od času se k tomu dostanete, zkuste se sami sebe zeptat, zbuzuje moje vyučování, moje kázání, radostné očekávání, že lidé říkají, to bude dokonalý svět a už aby tady bylo. To zlo už nemůžu snést. Těším se na ten den, kdy smrt, kdy nemoci, kdy násilí, kdy války zmizí pryč. Proto je pro mě těžké, když některé názory na eschatologii jsou vlastně názory, které si přejí válku. Přejí si Armagedon, aby už konečně Ježíš přišel. Přejí si zlo, aby přišlo dobro. Já to fakt nechápu. Pro mě to je prostě hrozně cizí. Někdy některé teologické názory, některé eschatologické názory z křesťanů dělají mizerné mírotvůrce. Místo, aby skutečně byli někým, kdo lidi vedou k pokoji a míru, tak je vedou spíš k tomu, že ta válka je dobrá. Mně to přijde strašně nekristovský. Že pro mě eschatologie je radostným očekáváním. Máme pár minut, takže řeknu pár nějakých věcí, proč nevěřím ve vytržení a pak uvidíme, jak to nějak zakončíme. Takže, velmi rychle, samozřejmě nebudete s tím souhlasit, pokud ve vytržení věříte. Výhoda toho mého názoru ohledně vytržení je, že pokud vytržení bude, tak já vytržený budu, protože věřím v Krista, ale vy žijete celý život ve strachu. Takže to si dělá legraci, protože to tak napůl. Takže pár nějakých věcí, proč prostě vytržení pro mě nepřijatel, nebo proč něho nevěřím. Vytržení není biblicky opodstatněné, tak s tím asi samozřejmě by hned někteří polemizovali, ale myslím, že to je jedno místo právě se Salonickým, tak ten výklad, který tady říkal Bohušně, naprosto souhlasím. A líbí se mimochodem, že když Pavel jel do toho Říma, takže mu přišla církev vstříc ke třem hospodám. Věřím, že v tom je prorocký obraz. To si taky dělám legraci, jo? Zkusme se posunout dál. Vytržení, to je druhá věc. Vytržení je historicky nesouladu s učením církve po 2000 let. Prostě tomu skutečně církev takhle nevěřila. A John Darby, který spopularizoval tuhletu myšlenku, on sám říká, že to vlastně na to přišel tak, když ho trápila dějiny Izraele a že to na něho vyskočilo z písma při studiu, že vlastně Boží plán je plán s Izraelem, ne s církví, že církev je jenom ta pauza v dějinách Izraele a proto, aby Bůh mohl dokončit práci s Izraelem, musí odstranit pryč církev. Historici do dneška se snaží pochopit, jak na to Darby přišel a třeba to říká Timothy Weber, on říká, historici se stále snaží pochopit, jak na to vlastně Darby přišel. Vytržení propaguje eskapismus, jestli bylo to slovo, které použil tady Pavel první večer, že to je evakuace, což ale je forma trošku gnostické hereze. No. Protože gnostici vlastně to byla největší jakoby, nepřátelé první církve, to je učení, které je starší než církev a natáhlo na sebe takovou křesťanskou podobu, zdůrazňovali, že duch je dobrý, tělo je špatné. Proto vlastně Pavel dává ohromný důraz na to, že tělo je chrámem Ducha Svatého a že Bůh zkříší naše těla, že nebudeme ve finálním stádu nějaké duchové, že budeme mít tělo, oslavené, ale stále fyzické tělo. Dává ohromný důraz na to, protože to byla de facto polemika s gnosticismem a třeba Jürgen Moltmann, německý teolog, říká, Bůh, který čeká při vytržení věřící posádky z letadla, aby to pak spadlo a tisíce lidí zahynulo, nemůže získat naši důvěru. Spíše to vypadá na buška patologického světa. Dietrich Bonhoeffer napsal, pouze ten, kdo miluje zemi a Boha stejným dechem, může věřit Boží království. Lidé, kteří vlastně zdůrazňují vytržení, tak zdůrazňují, jak je země špatná, jak musí být zničena. Používají příklad, že za doby Noého byla země zničená, ale ona byla zničená, že jo, částečně, ona nepřestala existovat. Ona se znovu obnovila. Ta imaginace není, že země se rozplynula za Noého, ta země byla zničená a obnovila se vodou a je tady jiný element, má být zničená a obnovená ohněm, ale je to obraz té proměny, která přijde s Kristem, když se Kristus vrátí. Církev nebyla pronásledována za kázání o nebi. Kdyby církev kázala, ta první církev, že hlavní poselství evangelia dostat se do nebe, tak by nikdo s tím problém neměl. Církev byla pronásledována proto, že kázala o Božím království, které přišlo na zem, a hlásali, že Ježíš teď je pánem, že to je implikace toho, že království přišlo na zem, a to byla ta věc politická, pro kterou byli pronásledováni, protože pokud je Ježíš pánem, císař tím není. A to je ten základní problém pro Římany. Ten eskapismus vede k pasivitě a pohrdání krásou. Proč něco tvořit na tomhle světě, když to bude zničeno? Jeden americký kazatel, ten přímo řekl, když se ho ptali, proč řídí takové ty velké SUV auta, které prostě žerou 50 litrů na kilometr, a to přeháním, a on říkal, a co má být, stejně to všechno zhoří. Jo? Pohrdání krásou, pohrdání ekologií, v tom je mi mnohem blížší N.T. Wright, který říká, Ježíš se vrátí znovu, proto jdu a zasadím strom. Je mi to mnohem blížší, než pohrdání světem, ve kterém žijeme. Vytržení ukradlo smysl pro budoucnost, takže ji netvoříme, ale jen se jí bojíme. Další bod. Vytržení je poháněno filozofií strachu a nekonzistentní s Bohem lásky. A možná jste to slyšeli od našeho bratra z Polska, který tady říkal, jak vlastně v dětství se bál, když přišel doma, že tam nebyli, že už byli vytržení. To je tak klasický příklad. A jestli jste ho nezažili vy sami, pokud jste vyrůstali jako si učením o vytržení, tak jste o hodně přišli. Protože to každý, kdo tomu věřil, někdy zažil. Jo? Celý ten film Zloděj v noci, jestli najděte si ho na YouTube, to je fantastický film natočený, jo? Ten Zloděj v noci, jak vytržení. Viděli jste to někdy, ten film? Viděli jste ho? Ten film začíná, že prostě se probudí ta paní a slyší prostě, jak se její muž holí v koupelně, přijde a on tam není, tam jenom strojek, jako ten elektrický, jak tam prostě jede na prázdno v umývadle, jo? A pak nastane všechny ty věci, že jo? A pak ten film končí tím, že to byl všechno sen, že to byla noční mura, že on se probudí. Říká, tyjo, to byl hrozný sen. A teď slyší vedle skoupelný ten stroj. Tak tam rychle běží a stroj je tam samotný. To je fantastický horor ze 70. let. To kdyby někdo natočil dneska moderně, tak to určitě patří mezi skvělé horory. Tenhle ten přístup nás nezbuzuje pocit nadšení a lásky, Ježíši, vrát se brzy. To je strach, Ježíši, vrát se a nenech mě tady. Vytržení má být tajná událost, když se ani zmizí, jako, jak tady říká bratr, jako v Jurském parku. To je taky krásný obraz. Bůh je jako ten dinosaurus, který tě prostě sežere. Jako, jo. To je přesně ten obraz, který tady mám problém. Jako, jo. Budeš pryč. Super. Ale podle zjevení vlastně Ježíš, když se vrátí, tak ho spatří každé oko. Protože v tom mém chápaní spadne opona, skutečně každý člověk na světě ho uvidí. Pesimistický pohled na svět, to jsme už taky probírali, ale svět není jenom horší a horší. Svět je i lepší a lepší. Ohromným způsobem. Největší nárůst církve v historii za poslední 40 let. Úroveň hladu se snížila o 47% za poslední 40 let. A tak dále. Jo, a samozřejmě to, že to nic neznamená, ale ten svět je dneska mnohem lepší místo. A zároveň jsou mnohem horší věci, které se dějou, ale svět je i zároveň mnohem lepší místo, protože to roste společně. Až ke konci. Vytržení hermeneuticky spoléhá na doslovnost, jenže nekonzistentně, jak už jsem říkal, některé věci berou, a to tady už taky zaznělo mnohokrát, konzistentně některé ne. Vytržení implikuje druhý a třetí příchod Krista. Ani tomu říkám, že to je, že věříme na dvou a půl tý příchod Krista. Že přijde na půl, sebere a pak zase přijde znovu. Nikde se takhle o tom prostě nepíše. Píše se o příchodu Krista. Ale nepíše se o tom, že jsou nějaké mezipauzy nebo nějaké kratší příchody nebo a tak dále. A zase nemáme čas probírat ty věci, bylo by to zajímavé, ale myslím si, že to už tady zaznělo hodně od Bouše. Vytržení mění Ježíšovo poslání o přinesení Božího království na zem na útěk ze země do nebe. A co je horšího pro mě, a možná víte, že se v tom trochu točím furt dokola, je otázka násilí. Podle mě to, co na tom nejhorší, je, že tohle učení dělá z Boha ďábla a z beránka šelmu z lásky pomstu. Podle mě učení o vytržení je jeden z nejhorších vynálezů křesťanů. Že to učí prostě, že násil je akceptovatelné, protože je to boží cesta. Pokud věříme ve vytržení, je tam samozřejmě pár nějakých problematických míst, jakože musíme věřit, že... Ne, pardon, pokud věříme i premilenismus jako takovej, že fyzická smrt pokračuje po Kristově druhém příchodu, že bude stále přirozené stvoření pod vlivem prokletí pokračovat a bude vykoupení možné. Ta realita Nového Jeruzaléma se odsouvá o 1000 let. Stále i po příchodu Krista budou lidé moct přijmout Krista jako svého spasitele, protože jestli se budou v 1000letém království rodit, tak budou mít šanci přijmout Ježíše. Naopak někteří nebudou zkříšení až po těch 1000 letech a tak dále. Takže kdybych to chtěl zhrnout v poslední minutu, co se děje eschatologicky už teď, věřím, že Kristus už teď získá definitivní vítězství nad hříchem smrti a satanem a to vítězství se plně realizuje, když spadne opona. Věřím, že království Boží je zároveň nyní a pak, to tady taky zaznělo několikrát, že stále je funkční, že stále Kristus panuje, že smyslem království dnes je vykoupit lidi z hříchu, osvobodit je od demonických mocností a ustanovit novou zemi a nové nebe. A věřím, že i když je poslední den stále před námi, ten poslední den, žijeme dnes v posledních dnech. Doslova v posledních dnech a Ježíš se může skutečně vrátit každou chvíli. Co se eschatologicky stane, až se Ježíš vrátí, ty znamení času mají relevanci i teď i tady. Jsme připraveni neustále. Druhý příchod Krista bude jedna událost, během které nastane obecné vzkříšení z mrtvých, proměna žijících, věřících, kteří budou vstříc pánu, potkat po ten technický termín, o kterém tady Bohuž mluvil. A nyní pak bude následovat poslední soud a po něm finální stav spojení nebe ze zemí. Většina novozákonních obrazů konzumace dějin popisuje, že se to stane při Kristově návratu. Ten můj pohled mi umožňuje být aktivním občanem nebe na zemi, protože jednoho dne se tyhle dvě věci dohromady spojí a způsob, jak dneska se chovám na zemi, pomáhá mě připravovat se na spojené nebe ze zemí a proto má význam sloužit lidem, pomáhat lidem, tvořit krásu a přivádět do Božího království, protože to všechno má vliv na celou věčnost. Proto jsem má milenialista, asi výjimka tady, ale třeba nenadlouho. Takže děkuji moc za pozornost a nevím, jestli máte někdo, jestli je čas na nějaký dotaz, nebo máme 2 minuty po čase, takže asi David tam je a ještě tady, nevím, kde je mikrofon. Nevím, počkej, co se hlásí.
Mám docela jako hodně otázek, ale to myslím, že všem někdy pobavit, ale to, co mě zaujalo, byla ta poslední myšlenka, že máš problém s Bohem, který páchá násilí nebo dělá násilí a respektive mluvil o pomstě, ale je přece rozdíl mezi pomstou a soudem a to velice zásadní rozdíl a přece v Bibli vidíme Boha, který soudí, přestože dál v desateru nezabiješ, tak vidíme Boha, který zabije člověka a dokonce vidíme Boha, který to dělá v Novém zákoně a myslím, že právě možná i proto to tam je, aby jsme viděli, že Bůh, který soudí, se nezměnil. Ananiáš a Zafíra, nebo jo, to bylo zcela jistě už po vzkříšení Ježíše a po začátku církve. Jo, takže jenom nerozumím tomu, proč s tím máš problém, protože to přece není o pomstě, ale je to o soudu. Děkuju.
Děkuju, to je dobrá otázka. Určitě tak je to možné vnímat, že soud prostě zahrnuje i zničení. A já mám trochu na to jiný názor, ale to je celá velké téma na celou velkou přednášku, jak vlastně vnímáme soud, co to znamená a tak dále. Já bych mohl třeba říct, že spoustu těch míst je napsáno, že Bůh někoho zabil, že takhle to viděli lidé, kteří to psali, to písmo, ale že to taky nemuselo tohle znamenat, že hřích má vlastní konsekvence jako a vlastní soud obsažený ve svém chování. Ale i kdybych vzal tenhle ten tvůj přístup, že soud je, součástí soudu je zabíjení a dál to stranou, tak je podle mě rozdíl přijít a zabít 200 milionů lidí při příchodu a je rozdíl mít nějaký soud. Jo? To myslím, že to je trochu jako rozdíl. A je pro mě těžko představitelná představa, že Ježíš za svého života, když byl tady na zemi, že by někoho zabil. Máme si, pro tebe je to jako jednoduchá představa, pro mě je to těžká představa. A v jediném momentu, kdy se Ježíše někdo ptá na trest smrti, což byla žena chystaná při cizoložství, která podle zákona měla být skutečně ukamenována, tak Ježíš vlastně jako to jakoby úplně obchází a říká, ani já tě neodsuzuju. Takže to je velké téma samo o sobě a nemám to úplně dopodrobna prostudováno, jak tenhle ten rozdíl skloubit, ale viděl bych rozdíl mezi soudem a mezi násilím jako takovým, ale i u toho násilí, tak si myslím, že pro mě to je taky otázka, co to přesně znamená, protože já věřím, že hřích má obsažený v sobě následky, které jsou velmi násilné. Vlastně neodpovídá, ale tak abych asi to řekl. No.
Tak.
Jenom jednoduchou otázku, můžeš odpovědět ano nebo ne, věříš ve věčné peklo? Totiž ohněvé jezero, které je popsáno ve Zjevení.
Samozřejmě, záleží na tom, co si představuješ pod věčným peklem. Jo? A tady Radek první přednášku tady citoval nějaké amilenialisty, kteří mluvili o tom, že zlo a peklo jsou nějaké skvrny na slunci a tak dále. Věřím, že člověk může celou věčnost vlastním rozhodnutím se oddalovat od Boha. Jo, ten princip přibližování a oddalování. A myslím, že pro člověka je velmi těžké přijít k Bohu sám o sobě, takže v tomhletom významu ano, věřím, peklo. Jo? A zase tohle je velká otázka sama o sobě, co to přesně znamená, jak si představujeme peklo, protože upřímně, mnoho z našich představ pekla je spíš středověká představa, než jako biblická představa a stalo by za to udělat pastorálku o pekle někdy, ale myslím si, že to je fakt jako velký téma samo sobě, ale já osobně věřím v to, že lidé můžou od Boha odcházet, protože mimochodem, to by mohlo zase zajímavý téma, když je teda to peklo věčný a všichni spasení, kde jsou v tom Jeruzalémě, proč jsou ty brány otevřené, že? Co to znamená? OK, ale to je zase na jindy. Ale věřím osobně, jako že budou lidé, kteří nebudou prostě s Bohem.
Už byly dvě, byla šance.
Ještě tam je otázka, Radku, vzadu?
Tak poslední, jo? Poslední.
Jo, já mám možná otázku, která už do jisté míry byla jako položená, ale chtěl bych to něčím jako možná obohatit, nebo jak to říct. První věc, jako jsem velice, jediná věc, asi velká výtka vůči tomu, co jsem slyšel, je prozradit, tak skončí film, to se nedělá. Jo, my, co jsme ten film ještě neviděli, teďka jsme zmatení, to je jako říct...
Omlouvám se.
To je ten zážitek.
A to je, jsem za to vedám, to jako říct, všichni viděli.
To je jako říct, že v Avengers půlka lidí na konci Avengers zmizí, anebo...
Jako upřímně, ten film nestojí za nic, tak když si pustíš začátek a konec, tak to ti bude stačit, jo?
Já ho neplánuju sledovat, to bylo spíš jenom, to byla asi největší jako výtka, ale vůbec mě to netrápí. Ale k tomu otázce, já si myslím, že to, co bylo jako asi nejvíc budí potom, ty otázky se týká toho násilí, týká se Ježíše a samozřejmě ta teologie zatím se jako rozvíjí a je asi hodně diskutovaná. Na jedné straně otevřený teismus, na druhé straně prostě jo, Ježíš, Bůh, násilí. Já jenom k tomu jsem právě se chtěl zeptat, jako třeba v perspektivě toho, co říkal Miroslav Wolf, jakožto chorvatský protestantský teolog, který říkal, já jsem měl vždycky problém s Bohem, který přináší násilí, jak to plno lidí chápalo. Ten problém jsem měl do té doby, než jsem zakusil balkánskou válku na vlastní kůži a než jsem viděl to. A to, co ty jsi zmiňoval, to nesčeřený zlo, to naprosto jednoznačný zlo, který se existuje, a tak do jaké míry prostě otázka toho, že když člověk vidí toto zlo a prostě je v něm něco, co volá prostě Bože, spravedlivě to ukončí. Ukaz, že to je špatně a přines ten svůj soud, zastav to. A já si myslím, v tomto kontextu otázka, jestli opravdu to násilí, které vidíme napříč celou Biblií, jo, otázka potom, když vstupu do Kenánu, já myslím, že to je velká jako morální otázka, co to znamenalo, když Židé přicházeli do Kenánu, ale do jaké míry opravdu to zlo, řekněme, do jaké míry prostě ta otázka toho božího soudu není něco, po čem volá lidské srdce, když určitě, vidí to strašné násilí,
ano,
které
věřím,
lidé působí.
Ano, věřím, že lidské srdce volá po soudu, to naprosto souhlasím s tebou. A jsou to dobré příklady, které si řekl. A myslím si, že to je podle mě první křesťané se právě utěšovali tím, že Bůh to rozsoudí u toho soudu. Ale nevolali do zbraně, pojďme se chránit jako, a pojďme bojovat zpátky. První 300 let byla církev velmi nenásilná a mně přijde, že to je právě trochu jakoby, to, na co jsem já poukazoval, je, že ty teologie dneska vedou křesťany k tomu, že přijímají násilí jako dobrou věc, pokud je pro dobrou věc. A s tím mám velký problém. A křesťani se utěšovali tím, že dneska zažívají nespravedlnost, ale jednoho dne tu spravedlnost zažijí. Ale nebránili se ze zbraní v ruce zpátky proti těm, kteří je pronásledovali. A to si myslím, že je velký rozdíl. Na to jsem poukazoval. A to je velká oblast. Já říkám, není to něco, co mám úplně jakoby promyšleno do důsledku, ale je to oblast, která mě zajímá a chci se k tomu dostat víc.
Já bych jenom jednu poznámku k tomu, i k tomu, co bratr řekl, i k tomu, co Lukáš, že to tak úplně nesouvisí s amilenialismem, protože otázku násilí a jak chápat násilí ve Starém zákoně, jak chápat Ježíšův radikalismus proti násilí, řeší jak premilenialisté, aspoň ti historičtí, tak a milenialisté úplně stejně. Jo? V tom třeba knihy Boyda a tak dále jsem četl a zamotalo mi to pořádně hlavu, jak vlastně ty věci chápat a je to otevřená otázka, kterou řeší vlastně všechny normální, seriózní systémy.
Ano, děkuju moc. Tak děkuju.